Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 FM VOA, FM Nairobi Kenya, masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 kwenye simu za mkononi na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya yale utakayowasikiliza msikilizaji ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza majaribio ya tiba ugonjwa wa Ebola huku vifo vikiendelea kuripotiwa. Lakini je, tahadhari kwa wanaoingia na kutoka kwenye miji iliyoripoti maambukizi ni ipi?
Na wakati yenyewe unaingia ndani ya nini Beni, hakika uhakikishe kama mambo ya kusalimiana, kupana mikono na vitu vingine unaacha.
Na polisi Uganda wanasema hawahusiki na mauaji ya dereva wa mbunge Bobby Wine, lakini wasisitiza kwamba wafuasi wa Bobby Wine walipiga msafara wa rais Yoweri Museveni kwa mawe na kuharibu gari lake. Walioshuhudia wanasemaje?
Wajapiga Bobby, walikuwa nafikiri wanaenda kupiga Bobby Wine, wanafikiri ndiye anakimbia na toka pale mwenye walikuwa wamemkamatia hapo.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi wa London wamemkamata mtu anayeshukiwa kufanya shambulizi la kigaidi baada ya mtu huyo kuwagonga na gari lake leo asubuhi waendesha baisikeli na watu waliokuwa wakitembea kwa miguu kabla ya kugonga vizuizi nje ya jengo la bunge. Watu watatu wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Polisi wanasema hawakupata silaha yoyote ndani ya gari la mshukiwa huyo anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 20. Naibu mkuu wa polisi ya London, Nelly Bass, anasema mshukiwa hajaiambia polisi kilichomsababisha kufanya kitendo hicho. Kulingana na taarifa ya polisi, mshukiwa huyo hajawahi kuorodheshwa na kitengo kinachopambana na ugaidi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May, ambaye yuko likizo nje ya nchi, amewatakia afueni waliojeruhiwa. Maafisa wa Italy wanasema watu 35 wamefariki leo baada ya daraja kubwa la kupita magari kuporomoka katika mji wa bandari wa kaskazini wa Genoa kufuatia dharuba ya upepo. Waziri wa uchukuzi Danilo Toninelli amesema anafuatilia kwa makini na karibu sana ajali hiyo aliyoitaja kama maafa makubwa. Naibu wake Eduardo Rixi amesema katika mahojiano na televisheni ya Sky News 24 kwamba ni jambo lisilokubalika kuona daraja hilo muhimu linaporomoka. Ofisa wa idara ya zimamoto Amalia Tedeschi anaeleza kuwa upana wa shimo lililosababishwa na kuanguka kwa daraja hilo lina urefu wa mita 80. Tedeschi ameiambia televisheni ya serikali Rai TV kwamba watu wawili wameokolewa kutoka ndani ya magari yaliyotumbukia ndani ya maji na kwamba shughuli za kuwatafuta manusura zinaendelea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kampuni ya Goldfields, moja ya kampuni za zamani ya migodi ya dhahabu ya Afrika Kusini, leo imesema itafuta ajira kwa wafanyakazi wake 1,100 katika kitengo chake kimoja kinachopoteza fedha. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, Goldfields imesema kitengo chake South Deep kimeshapoteza dola milioni 283 katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, na kwamba kitengo hicho ilichokimiliki tangu mwaka 2006 kimekumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo kushindwa kuzalisha kiwango cha dhahabu kinachohitajika ili kupata faida. Goldfields ina jumla ya wafanyakazi 3,614. Shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR inaeleza kwamba karibu watu 2000 wa kabila la wachache wanaonyanyaswa nchini Libya wamekimbia kutoka kambi yao ya waliopoteza makazi yao wiki iliyopita baada ya mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa mji mkuu wa Tripoli. UNHCR inaeleza kwamba watu wa kabila la Tawerga hivi sasa wametawanyika katika sehemu mbili mbali za nchi. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Lisa Schlein kutoka Geneva.
UNHCR inaeleza kwamba wakazi wote wa kambi ya watu wasiokuwa na makazi IDPs mjini Tripoli wamelazimishwa kuhama kufuatia mashambulizi ya kiholela ya siku tatu mfululizo. Msemaji wa shirika hilo la Umoja Mataifa William Spindler anasema wakazi 94 walikamatwa kiholela na wanamgambo wa eneo hilo, akiongeza kusema kwamba baadhi ya wanawake na wasichana walitishiwa kubakwa. Anasema wakazi hao walazimika kukimbia bila kupata taarifa awali, wakichukua mizigo midogo tu walikuwa nazo. Watawarega wakazi wa Libya wanaotokana na asili ya watumwa weusi ambao walikuwa wanatendewa vyema zaidi chini ya utawala wa kiongozi aliyepinduliwa Muammar Gaddafi, lakini wakati wa vita vyenyewe kwa wenyewe walichukuliwa kama watu wanaungwa mkono na utawala wa Gaddafi na hivyo kuzusha hasira miongoni mwa adui wao. Na kama njia adhabu, wanamgambo wa Libya walazimisha wakazi wote 1040 wa mji wa Tuarega kuondoka mwaka 2011. Spindler anaiambia Sauti Amerika kwamba wao tu hao tangu wakati huo wanaendelea kunyanyaswa na kubaguliwa na wanamgambo wa Libya.
Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan kwa siku ya pili leo ameshambulia Marekani akitangaza kwamba nchi yake itasusia bidhaa zote za elektroniki kutoka Marekani, huku tatizo la kiuchumi nchini mwake linaendelea kusababisha kitisho kwa uchumi wa dunia na masoko ya hisa. Jana thamani ya hisa ilishuka wakati soko la hisa la New York la Wall Street lipokuwa linafungwa kutokana na tatizo la sarafu ya Uturuki lira, ingawa leo asubuhi masoko ya hisa ya Asia yalionekana kupanda baada ya kushuka jana kutokana na wasiwasi kuhusu mvutano kati ya Marekani na Uturuki. Waturuki wenyewe wamekuwa hii leo wakitoa maoni yanayotofautiana kuhusu mzozo wa kiuchumi na sarafu ya nchi yao, wengi wakitoa wito kwa serikali yao kufanya marekebisho ya kiuchumi yaliyokuwa yameahirishwa kwa muda mrefu. Wapiganaji wa kundi la Taliban wameiteka leo kambi moja ya kijeshi kaskazini mwa Afghanistan na kuua na kuteka nyara darzeni ya wanajeshi wa serikali. Wapiganaji hao wameiteka kambi ya Chenaya inayopatikana katika wilaya ya Gaumarch jimboni Fajab baada ya mapigano makali ya siku mbili yaliyoanza Jumatatu. Maafisa wa jeshi la taifa wanasema kambi hiyo ilitekwa na Watalibani kwa sababu wanajeshi waliokuwa wanailinda hawakupata msaada ziada wa wanajeshi wala kusaidiwa kutoka majeshi ya anga, na hivyo waliamua kutimka na kutupa zana zao. Wanasema 40 kati ya wanajeshi katika kambi hiyo walijisalimisha kwa Watalibani.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Taarifa za waandishi wetu, tunaanzia Uganda ambapo polisi wa nchi hiyo wamethibitisha kuwakamata na kuwazuilia watu zaidi ya 30 wakiwemo wabunge wa upinzani kufuatia fujo zilizotokea jana jioni mjini Arua kaskazini mwa Uganda baada ya kampeni za mwisho za uchaguzi mdogo wa manispaa ya Arua. Katika kisa hicho, dereva wa mbunge Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine aliuawa kwa kupigwa risasi, huku gari rasmi la Rais Yoweri Museveni likidaiwa kupigwa mawe na kuvunjwa kioo cha nyuma. Kutoka Kampala na ripoti mwandishi wetu Isaac Kamumena Msana.
Msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda Emil Kaima amethibitisha kwamba watu wanaoshikiliwa na jeshi la polisi ni pamoja na mbunge Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine ambaye ni msanii maarufu nchini Uganda, na mgombea wao waliyekuwa wanampigia debe.
Scores of suspects were arrested last evening in relation to this incident, and the number is close to 30 or thereabout, including some MPs but also one of the candidates, Mr. Kassiano Wadri.
Ghasia hizo zilitokea jana usiku baada ya kampeni za mwisho za uchaguzi mdogo wa kuziba kiti cha marehemu Ibrahim Abiriga aliyekuwa mbunge mkereketo wa chama tawala cha NRM. Wakati Rais Museveni akitoka kumpigia debe Nusrat Peru wa chama tawala, huku wafasi wa Kassiano Wadri wakiongozwa na Bobi Wine walipokutana na msafara huo na kufanya fujo na kutupia mawe gari la Rais Museveni, kwa mujibu wa polisi. Uchaguzi huo ni wa kuziba kiti cha Ibrahim Abiriga aliyeuawa mwezi wa Juni mwaka huu kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana hadi leo katika kitongoji cha Kawanda, kilomita 10 kutoka mjini Kampala. Upinzani mkali katika uchaguzi huo mdogo ni mgombea wa chama tawala cha NRM Nusrat Peru, mgombea wa kujitegemea Kassiano Wadri anayeungwa mkono na Bobi Wine, na mgombea wa chama cha FDC Bruce anayepigiwa debe na mpinzani mkuu wa Rais Museveni Dr. Kizza Besigye. Mke wa mbunge Robert Chagulanyi amesikitishwa na jinsi serikali ilivyochukua uchaguzi mdogo wa manispaa ya Arua.
It makes me scared. These things are running so fast. It is coming too soon. Yes, when you get in a struggle, you know certain things are going to happen. But if it's happening in just a single by-election.
Mmoja wa vijana wa kundi la Bobi Wine anasimulia jinsi mwenzao alivyopigwa risasi.
Walikuwa wamemsurround kwenye hoteli yake. Wakamkataza kutoka ndani ya hoteli. Sasa mjamaa mmoja alitoka kwenye hotel akuja akaanza akaweka kifungu kwenye gari. Gari ikalia ikapiga kelele. Walikuwa wataki au wafanye kila kitu yoyote. Walikuwa wanataka wakuwe ndani huko kapumzi. Sasa mjamaa mmoja akakuja akaweka kifunguo. After kuweka kifunguo ndani ile gari mwenye bwana anaendesha inapiga kelele sana. Sasa nilipiga kelele nini na wasirikali wakasikia nti wanataka kukimbia. Sasa ndio walipiga risasi wakapiga tena wajapiga bwana, walikuwa nafikiri wanaenda piga bwana, wanafikiri ndio anakimbia anatoka pale mwenye walikuwa wamemkamatia hapo.
Msemaji wa jeshi la polisi Emil Kaima amefahamisha waandishi wa habari leo mchana kwamba zoezi la uchaguzi litafanyika hapo kesho kama ilivyopangwa na kuna ulinzi wa kutosha kwa wapiga kura. Isaac Msana, Sauti ya Amerika, Kampala.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba raia wa Kuba wanashiriki katika mjadala nadra ya kitaifa kuhusu katiba mpya itakayotambua jukumu la masoko huru na biashara kibinafsi katika uchumi wa kikomunisti wa kisiwa hicho cha Amerika ya Kati. Kura ya maoni itafanyika Februari mwakani kuhusu katiba mpya baada ya vita vya itikadi na wakuu wa taifa la mfumo wa chama kimoja wanawataka wananchi kushiriki katika mijadala inayofanyika katika vyuo vikuu na maeneo ya kazi kati ya Agosti 13 hadi Novemba 15. Na kwa mara ya kwanza tangu mapinduzi 1959, Wakuba milioni 1,400,000 wamekaribishwa kushiriki katika mjadala huo. Ethiopia imemtaka mpinzani mwanariadha wa mbio za marathon aishio hamishoni Feisal Lesa na mshindi wa medali ya fedha kwenye mashindano ya Olympic kurejea nyumbani na kumhakikishia kuwa atapokelewa kama shujaa. Lilesa amekuwa akiishi uhamishoni Marekani tangu mwaka 2016 baada ya kuinua mkono kuonyesha ishara ya kupinga unyanyasaji wa serikali yake alipokuwa anamaliza mbio ya marathon akitokea wa pili kwenye michezo ya Olympic ya mjini Rio. Lilesa hajatoa jibu kuhusu pendekezo hilo la serikali. Pendekezo hilo
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kutumia dawa ya majaribio kutibu ugonjwa wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo, ikiwa ni mara ya kwanza dawa hiyo kutumika tangu mlipuko wa Ebola mapema mwezi huu. Wizara ya Afya serikali ya Kongo imesema mlipuko huo sasa uko katika mikoa miwili ya Ituri, kijiji cha Mambasa, Kivu Kaskazini, mji wa Beni na Mangina. Oster Malivika na ripoti zaidi.
Maafisa wa afya wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema wameanza kutumia dawa hiyo ya majaribio inayojulikana kama vile MAB114 mashariki mwa nchi hii ambako ugonjwa wa Ebola ulilipuka mapema mwezi huu katika mkoa wa Beni. Maafisa pia wamesema kuwa mlipuko huo sasa umeenea katika jimbo jirani la Ituri, ambako mtu mmoja amethibitishwa kufa baada ya kurudi nyumbani akitoka Mangina katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako ugonjwa huo ulianzia.
Inafaa kama mtoto mgonjwa, baba, mama anafanya homa kali nyumbani, tumpeleke kwa mganga. Kwa nini? Juu Ebola haijulikanake kwa macho hivi.
Huyo ni Daktari Njoloko Tambwe, anayeongoza jopo la madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola maeneo haya ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza kwamba Ebola ni ugonjwa hatari. Wagonjwa watano wapya wamethibitishwa kulingana na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kufanyia idadi ya wagonjwa kufikia 57. Inakisiwa kuwa watu 41 wamefariki mpaka sasa kutokana na ugonjwa huo. Katika mji wa Beni, serikali imeweka mikakati kadhaa. Hapa nimezungumza naye Nyonyi Bwana Kawa, meya wa mji huu wa Beni.
Jinsi nilikuwa nikikuongelesha mbele, hatukataze mtu kuingia Beni na hatukataze mtu kutoka Beni, lakini kuingia kama kutoka, shika kanuni zenyewe zimeshatiliwa.
Kanuni gani?
Nilikuambia mambo ya kupimwa, kitu ya kwanza mtu anapimwa joto. Ndiyo sasa unashika ile kanuni ya kunawa mkono, na wakati yenyewe unaingia ndani ya nini Beni, hakika uhakikishe kama mambo ya kusalimiana, kupana mikono na vitu vingine unaacha. Sasa na jambo kubwa ni kuhakikisha kama hizo nyama za pori haziliwe tena mjini, na hiyo tunahakikisha kabisa.
Dawa ya MIB 114 imetengenezwa Marekani na Taasisi ya Afya ya Taifa kwa kutumia vinasaba vinavyojulikana na wagonjwa wa Ebola kutoka mji wa Kikwiti, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwaka wa 1995. Wizara ya Afya ya Kongo inasema pia kuna aina nyingi ya dawa za majaribio ambazo tayari zimefikishwa katika mji wa Beni zikisubiri kuidhinishwa na kamati ya maandalizi kabla ya kuanza kutumiwa. Norbere Atongia ni mkazi wa Beni.
Tunaishi kwa mikataba yote yao wanatupatia, restriction yote wanaleta kwa nini ya Ebola, yote tunafata. Hata kwa ofisi yetu tunaweka maji, sabuni, kila kitu. Mtu anaingia anasukua, anatoka anasukua.
Wizara ya Afya pamoja na serikali na wanaafya wanaendelea kuhamasisha wananchi kulinda usafi kama njia moja ya kuweza kuepuka ugonjwa huo. Usere Malivika, Sauti ya Amerika, Beni.
Tunasalia huko DRC kutoka kwa masuala ya afya, na sasa tuangazie siasa, ambapo wagombea sita kwenye uchaguzi wa urais nchini Kongo wametoa mwito wa kuwa na mgombea mmoja upinzani dhidi ya mgombea wa chama tawala ili kuimarisha uwezo wa kushinda uchaguzi wa Desemba. Wagombea hao wakiwemo Felix Tshisekedi na Jean-Pierre Bemba wanataka serikali kumruhusu Moise Katumbi kurejea nchini Kongo kwa ajili ya uchaguzi huo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Kwenye taarifa yao ya pamoja hapa mjini Kinshasa, vyama vikuu vya upinzani vimeelezea umuhimu wa kuwekwa na mgombea mmoja kwa ajili ya uchaguzi wa rais. Vyama hivyo ni UDPS cha Felix Tshisekedi, MLC cha Jean-Pierre Bemba, UNC anachoongoza Vital Kamerhe, Ensemble cha Moïse Katumbi na Dynamique de l'Opposition ya mgombea Martin Fayulu, na vilevile Congo na Biso ya Freddy Matungulu. Wapinzani hao wanaelezea kwamba lengo la kufungamana pamoja ni kutaka kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Kongo. Vyama hivyo vya upinzani vimelazimisha kurejea kwa mwenzao mpinzani Moise Katumbi ili kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Desemba 23. Mshauri wa zamani wa masuala ya kiusalama wa Rais Joseph Kabila, Pierre Lumbi, ambaye hivi sasa amemuunga mkono mpinzani Moise Katumbi, amesema kwamba utaratibu wa uchaguzi pasina Moise Katumbi hauaminiki. Kwenye barua ya wazi, Pierre Lumbi amemtolea mwito Rais Joseph Kabila kurahisisha kurejea kwa Katumbi ili kushiriki kwenye uchaguzi huo. Miongoni mwa masharti ya upinzani kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi ni pamoja na kutokuweko na uchaguzi wa mfumo wa kompyuta maarufu machine à voter. Kanisa Katoliki limeomba kuweko na maridhiano baina ya wanasiasa kabla ya matumizi ya kompyuta kwenye uchaguzi. Padre Andre Masingenda ni naibu katibu mkuu wa kongamano la maaskofu wa Kongo SENCO.
Naomba kutafuta uhusiano, kupatanisha mawazo kusudi waweze kukubali jinsi ya kutumia hiyo chombo ya kwenda kuchagua. Kama watu wanapatanisha mawazo, manake wanasikilizana, ile chombo ya kwenda kuchagua haitakuwa shida sasa kwa kufanya uchaguzi. Na kama wanaona kusema ile chombo haiwezi kweli kusaidia, njoo basi nomba wanarudilia mwendo wa kawaida gisi tulizoea mbele.
Mnamo Agosti 24, tume ya uchaguzi itatangaza daftari ya dharura ya wagombea wa kiti cha urais na bunge kabla ya daftari ya kudumu tarehe 19 Septemba. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa amewaambia waandishi habari hii leo hapa mjini Kinshasa kwamba wagombea 25 walijiorodhesha kwa ajili ya uchaguzi wa rais, wagombea 15,000 kwa ajili ya viti 500 bungeni, na wagombea takriban 20,000 kwa ajili ya viti 780 kwenye bunge za majimbo. Idadi hizo ni kabla ya mchujo utakaofanyika na tume ya uchaguzi pamoja na koti ya kikatiba. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Katika dunia ya wanawake tunazungumzia uwezekano wa mtoto wa kike kumaliza masomo yake nchini Kenya, kukumbwa na matatizo mengi ikiwemo umaskini, ndoa za mapema na hata ukosefu wa karo. Mashirika mengi hujitokeza kupigania haki ya mtoto wa kike kuwa shule, lakini vita hivyo hukumbwa na changamoto, kwani wazazi wengi huonelea kuwauza watoto wao mapema ili kupata fedha za kuendelea na maisha. Mwandishi wetu Huba Abdi alizungumza na wanafunzi waliowahi kulazimishwa kuolewa na kisha baadaye kuokolewa na shule na maafisa usalama. Fuatana nasi katika makala hii.
Visa vya watoto wa kike kuacha masomo kwa sababu ya ndoa za mapema, ukeketaji na hata umaskini umekuwa ukishuhudiwa sehemu za vijijini na kuwa nadra sana kwa visa kama hivyo kushuhudiwa mjini, sehemu ambayo watu huchukuliwa kuwa ni wasomi. Lakini katika mtaa wa Isli, eneo ambalo wengi wanaoishi ni kutoka jamii ya Somali, wanaonekana kuendelea na hulka hii ya kuwaoza watoto wa kike wakiwa wachanga na kukatiza masomo yao. Leila ni mmoja wa wanafunzi waliokolewa baada ya familia yake kupanga kumuoza kabla ya kumaliza masomo yake.
Mzazi kama ana pesa yote, alafu akona msichana mrembo, tena ule mwenye atamuoa ni mzee, mezeeka, akona pesa. Si kila mtu anaangalia pesa. Anaambia msichana, "Ai, unaona hii huu mzee amekupenda na kutaka."
Baadhi ya wasichana wanaeleza kuwa wazazi mara nyingi wataka wao kukubali kuolewa na mtu ambaye ni mzee na ni rafiki wa familia ili kuendeleza uhusiano wao wa kifamilia, jambo ambalo wahuzunisha sana, kwani masomo ambao wao huchukulia ni muhimu hukatizwa ghafla.
Mara nafikia wa papa wanasemanga tu wakiona akona msichana, wanamwambia nataka msichana wako, amekuwa mkubwa, simpatie tu. Sasa anakupatia kwa sababu ya rafiki. Mara anaona huu nini akona pesa, sasa anakupatia.
Hata hivyo, mwalimu mkuu wa shule ya Mary jimbo la Nairobi, Dennis Nyangari, amekuwa mstari wa mbele kuokoa wasichana waliolazimishwa kuolewa na kushirikiana na idara ya usalama ili kuwakamata wazazi wenye kufanya mambo hayo.
Kisha ripoti kwetu sisi kama walimu, huwa tunafuatilia kumfuata mzazi mwenyewe, tunazungumza naye moja kwa moja, tunampa wasia wetu kuhusiana na umuhimu wa msichana kwa shuleni. Lakini akidinda kusikiza, tumeweza kuwahusisha serikali pia, manake tuna chief wetu ambaye tunafanya kazi naye moja kwa moja, tuna OCS wetu Pangani na OCPD tunafanya naye kazi moja kwa moja, na wamekuwa manufaa kubwa sana katika kutusaidia ili kuokoa hawa wasichana kutoka kwa hizi ndoa za mapema.
Jawahir Mohamed ni chief wa eneo la Isli jimbo la Nairobi, na kulingana naye afisi yake imekuwa ikipokea ripoti ya wasichana kuachishwa masomo ili kulazimishwa kuolewa.
mtoto akiwa na miaka ya chini akiolewa, huyo ni mtoto ameoleka, si mama mwanamke mzima ambaye ameoleka, kwa sababu ile kazi yake ya kufanya, yani ile kazi yake ya kukua mama haijakuwa.
Japo wazazi mara nyingi huchukua hatua pasi na kutafakari maisha ya wanao siku za usoni, mara nyingi wasichana hao wamekuwa wakijisimamia na kueleza wazazi umuhimu wa masomo, lakini wanaonekana kupuuza hayo.
Wasichana wanaolewa wakiwa wadogo, like kama wakiwa 10 na wakiwa wadogo sana, akiwa teenage hivyo, wazazi anaangalia tu pesa, hata afikiri maisha ya msichana yake itakuwaje. Hana huru, hana kitu cha kuuliza, hata kaambia mama sitaki, hakuna mwenye atasikia, hata wengine hata wanaweza kujua.
Wazazi wanaendelea kunyoshewa kidole cha lawama kwa kupuuza majukumu yao kama wazazi, huku Jawahir Mohamed akisema kuwa msingi bora ndani ya familia imechangia pakubwa kwa mtoto kuachishwa masomo.
Hawa wasichana wanataka mtu wa kuwaambia ya kwamba education iko na umuhimu gani, na kuolewa wakiwa mapema iko na tatizo gani, na iko na shida gani, na iko na faida gani.
Maeneo ya vijijini yamekuwa yakitetewa na wanaharakati wa kutetea maslahi ya watoto wa kike na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, lakini jimbo la Nairobi limeonekana kusahaulika, wengi wakiamini kuwa ni vigumu kuweza kushuhudia visa kama hivi mjini. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kumkumbusha msikilizaji kwamba matangazo haya vile vile yanapatikana kwenye mtandao www.voaswahili.com pamoja na kwenye mtandao wa Facebook VOA Swahili. Patrick Ndwima na anakusomea muhtasari.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Na Patrick Ndwima na sasa nakusomea muhtasari wa habari.
Polisi wa London wamemkamata mtu anayeshukiwa kufanya shambulizi la kigaidi baada ya mtu huyo kuwagonga na gari lake leo asubuhi waendesha baiskeli na watu waliokuwa wakitembea kwa miguu kabla ya kugonga vizuizi nje ya jengo la bunge. Watu watatu wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Polisi wanasema hawakupata silaha yote ndani ya gari la mshukiwa huyo anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 20. Maafisa wa Utaliani wanasema watu 35 wamefariki dunia leo baada ya daraja kubwa la kupita magari kuporomoka katika mji wa bandari wa kaskazini wa Genoa kufuatia dharuba ya upepo. Waziri wa uchukuzi Danilo Toninelli amesema anafuatilia kwa makini na karibu sana ajali hiyo aliyoitaja kama maafa makubwa. Naibu wake Eduardo Ricci amesema katika mahojiano ya televisheni ya Sky News 24 kwamba ni jambo lisilokubalika kuona daraja hilo muhimu linaporomoka. Na wapiganaji wa kundi la Talibani wameiteka leo kambi moja ya kijeshi kaskazini mwa Afghanistan na kuua na kuteka nyara darzeni ya wanajeshi wa serikali. Wapiganaji hao wameiteka kambi ya Chinea inayopatikana katika wilaya ya Gormaj jimboni Fajab baada ya mapigano makali ya siku mbili yaliyoanza Jumatatu. Maafisa wa jeshi la taifa wanasema kambi hiyo ilitekwa na Watalibani kwa sababu wanajeshi waliokuwa wanailinda hawakupata msaada ziada.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC, mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni Patrick Ndwimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako, na niruhusu nikutakie usiku mwema.